Demikianlah, saudara, dimanapun Anda berada, telah kita dengarkan sebuah kajian yang telah disampaikan oleh Ustaz Muhammad Umar Sewet Hafidullah Ta'ala di pagi hari ini, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan kini kita masuk pada sesi tanya jawab. Alhamdulillah sudah masuk beberapa pertanyaan yang insya Allah akan segera kita bacakan. Untuk pertanyaan pertama, Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.
Waalaikumsalam. Afan Ustaz, izin bertanya, jika ada seseorang yang menang lotre atau judi, yang mana dia mendapatkan sepasang hewan mentok atau bebek, maka jika hewan tersebut berkembang biak mempunyai anak, apakah anak-anaknya juga haram untuk dimakan? Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum.
Iya, kalau nggak salah sudah pernah dibahas masalah ini. Karena itu adalah keuntungan dari yang haram, maka tidak halal kita untuk memakannya. Dan semua apa yang menjadi turunannya, barakallahu fikum. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Pertanyaan yang kedua, Afan Ustaz mau bertanya, ketika kita hendak berkirim pesan melalui via SMS atau WhatsApp atau Telegram atau media yang lain, kebiasaan kita dan ikhwan-ikhwan dibuka dengan Bismillah, Ustaz.
No.
Yang mau Anda tanyakan, apakah lebih didahulukan Bismillah daripada salam, Ustaz? Sedangkan salam keutamanya sangat besar, sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi bahwa jika siapa saja ingin saling mencintai adalah dengan menebarkan salam. Mohon pencerahannya, Ustaz. Jazakumullahu khairan katsiro.
Nah, ketahuan salam sangat banyak. La tadkhulul jannata hatta tahabbu hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabbu. Kalian tidak akan masuk surga sampai kalian beriman, dan kalian tidak bisa beriman sempurna sampai kalian saling cinta-mencintai. Awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salama bainakum. Maukah aku tunjukkan sesuatu yang kalau kalian lakukan niscaya kalian akan saling cinta mencintai. Afshus salam bainakum. Tebarkanlah salam di antara kalian. Sehingga dua sahabat yang berjalan bersama-sama ketika terpisah oleh tiang, yang satu lewat kanannya, yang satu lewat kirinya, bertemu kembali, salam lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Bahkan ada yang menyengaja datang ke pasar atau ke tempat-tempat para sahabat keramaian dan mengucapkan salam pada mereka. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Karena itu doa, doa keselamatan. Maka bismillah juga sunnah, salam juga sunnah. Karena disebutkan dalam beberapa riwayat-riwayat tentang sunnahnya mengawali pembicaraan dengan bismillah atau mengawali sesuatu yang baik dengan bismillah. Barakallahu fikum. Bahkan disebutkan ancaman kullu amrin dibalin la yuftatahu bi bismillah fa huwa aqta. Tidaklah ada satu amalan yang bermakna kemudian tidak dimulai dengan bismillah, maka akan terputus, terpusut dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Tetapi tidak mesti bismillah itu tertulis. Bisa ketika engkau akan mengetik bismillah, kemudian kamu ketik. Itu cukup. Karena mengawali amal baiknya dengan bismillah. Adapun salam barakallahu fikum, tidak mengapa, walaupun bukan wajib, dianjurkan untuk kita sebarkan salam. Dimulai dengan salam, sebagaimana surat-surat Rasulullah SAW, sebagaimana awal-awal surat di dalam Al-Quran dengan bismillah ya kalau itu. Sebagaimana ketika Rasulullah SAW menyatakan assalamu ala man ittaba'al huda, karena suratnya bukan kepada orang Islam, maka disebutkan dengan salam bagi siapa yang mengikuti petunjuk. Barakallahu fikum. Sehingga sangat bagus sekali kalau memulai dengan bismillah dan kemudian salam. Jadi tidak dibandingkan salam dengan bismillah, dua-duanya. Hanya saja kalau bismillah bisa dengan sirron tanpa tertulis. Ketika kamu akan menulis SMS tadi, kamu ucapkan dalam dirimu sendiri bismillah, kemudian kamu ketik. Tetapi kalau salam, kamu gak terdengar sama saudaramu, dia gak akan menjawab salammu. sehingga tertulis assalamualaikum. Tetapi mungkin sebagian mereka tidak menyebutkan bismillah karena khawatir kepanjangan, kata-katanya cuma dua kalimat, kemudian assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuhnya panjang, akhirnya yang jawab harus menjawab dengan lengkap pula, khawatir merepotkan mereka, maka kalimatnya ringkas saja, assalamualaikum titik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Allah Ta'ala alam bahwa itu adalah suatu yang baik. Barakallahu fikum.
Ya, untuk pertanyaan selanjutnya, bismillah, bolehkah menyewakan sawah selama 1 tahun atau 2 tahun untuk ditanami padi oleh pihak penyewa? Jazakumullahu khairan.
Baik, ini mungkin ada yang salah kata. Menyewakan sawah untuk ditanami padi, berarti mungkin bukan sawah yang disewa, tanah. Menyewa tanah untuk ditanami. Artinya barakallahu fikum, kalau menyewa tanah tidak ada masalah. Justru yang ada masalah ketika menyewakan sawah yang sudah ada padinya. Ini yang jadi masalah. Kenapa? Karena akan berkait dengan masalah ijon. Ijon bahasa kita ya. Pengijon apa ya? Membeli sesuatu yang masih hijau, belum tentu nanti hasil padinya seberapa, enggak tahu. Tetapi sudah ditransaksi, nanti 2 tahun ini adalah milik saya bayar per kamu sekian. Maka itu pengijon yang dilarang, karena Rasulullah SAW menyatakan, atau dalam beberapa hadis-hadisnya, jangan membeli kurma yang masih di pohon, sampai dia menguning, sampai dia memerah, sampai dia berwarna, baru kemudian diturunkan langsung saat itu juga. Kalau masih hijau, tidak boleh. Barakallahu fikum. Mengapa? Karena belum tentu. Kalau belum tentu apa? Gharar. Nah, Rasulullah SAW an bai'il gharar. Rasulullah SAW melarang jual beli yang mengandung gharar. Sehingga kalau menyewa tanah, ya silahkan saja. Kamu mau tanami jagung, kamu mau tanami padi, kamu mau tanami apapun, tapi transaksinya adalah sewa tanah 2 tahun sekian. Gak ada masalah insyaAllah. Barakallahu fikum. Yang ada masalah kalau menyewa sawah yang sudah ada padinya. Saya sewa ini selama 2 tahun ini, saya yang ngasih kamu uang dan untungnya buat saya semua, apa padinya buat saya semua. Itu yang tidak bisa dilakukan karena terkait dengan perkara ghoror. Tidak jelas apakah hasilnya akan banyak atau sedikit, apakah hasilnya akan berhasil atau mungkin terkena wabah, wereng dan sebagainya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab.
Pertanyaan selanjutnya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Mudah-mudahan Ustaz Muhammad selalu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Izin bertanya Ustaz, bagaimana menebus kezaliman kepada orang yang sudah meninggal? Jazakumullahu khairan atas jawabannya Ustaz.
Baik, ini termasuk dalam bentuk taubat. Pertama, beristighfar kepada Allah dan menyesali perbuatannya, minta ampun kepada Allah Ta'ala. Kemudian meminta maaf kepada keluarganya. Bahwa saya pernah mendolimi bapak kalian, gini. Dan berikan madlamahmu kepada ahli warisnya. Berikan madlamahmu kepada ahli warisnya. Madlamah itu artinya apa yang kamu rampas dari mereka. Kalau engkau mendoliminya dalam bentuk mengambil hartanya, kembalikan kepada anak-anaknya, kepada ahli warisnya, kepada keluarganya. Ini hartanya dulu orang tuamu yang saya rampas, saya bertobat pada Allah dan minta maaf pada kalian, ini saya kembalikan. Demikian, wallahu ta'ala a'lam.
Pertanyaan selanjutnya Ustaz. Bismillah, afan Ustaz izin bertanya, bagaimana hukumnya memberikan uang subhat untuk sedekah maupun dakwah? Jazakumullahu khairan kathiran.
Nah, justru sebaiknya atau jalan solusinya, kalau ada uang yang syubhat ya disedekahkan. Barakallahu fikum. Kalau ternyata itu adalah hakmu, maka kau dapatkan pahala. Kalau ternyata itu hak orang lain mendapatkan pahala. Karena enggak jelas. Kalau jelas ya harus diberikan pada yang berhak. Kalau ada kejelasan maka berikan pada yang berhak. Tetapi kalau tidak jelas, tidak mengapa, sedekahkan saja, mudah-mudahan kembalinya kepada orang yang berhak. Ini pahalanya akan kembali kepada orang yang berhak dengan harta tadi. Wallahu ta'ala alam bisawab. Khususnya masalah harta riba, Syekh bin Baz rahimahullah pernah memberikan fatwa dan bersama beliau para ulama yang lainnya dalam lajnah, ketika dia terpaksa menyimpannya di bank, terpaksa ya, karena tidak aman menyimpan di tempat lain, akhirnya mendapatkan keuntungan riba, maka jangan dimakan ribanya, diberikan pada orang-orang atau kepada kaum muslimin yang memang mereka membutuhkan. Barakallahu fikum. Dijawab juga, apakah boleh untuk memberikan biaya orang yang sakit karena tidak mampu? Boleh. Bolehkah untuk membantu orang yang terlilit hutang? Boleh. Wallahu ta'ala alam bisawab.
Pertanyaan selanjutnya, Ustaz. Bismillah, izin bertanya. Bibi atau adiknya ibu saya ini di bulan Ramadan tahun kemarin beberapa kali tidak mampu melanjutkan puasanya sehingga beliau berbuka sebelum waktunya. Qadarullah, beliau memiliki gejala penyakit gula yang mungkin mengakibatkan beliau ini cepat kelaparan dan kehausan. Belum sempat untuk mengganti puasa. Qadarullah, bibi meninggal dunia karena penyakit gula yang diderita. Pertanyaannya, apakah dengan kondisi bibi saya tersebut, apakah boleh bagi kami untuk membayar ganti puasanya? Apakah yang utama dengan membayar fidyah atau puasa ganti? Jika mesti puasa ganti, siapakah yang berkewajiban puasa? Apakah ibu atau kami ponakannya?
Nah, yang seharusnya bagi seorang yang sakit, ada dua macam. Kalau sakitnya sakit sementara, maka diganti di hari lain ketika sudah sembuh. Kalau sakitnya sementara. Tetapi kalau sakitnya sakit yang menahun, menahun itu artinya jarang yang sembuh, atau tidak diduga tidak akan sembuh, seperti sakit tua. Sakit tua kan gak akan kembali muda lagi, tidak mampu, maka itu adalah fidyah. Yang disebut dengan istilah sakit menahun, itu dianjurkan fidyah. Barakallahu fikum. Apalagi wafat, itu sakit yang selama-lamanya, artinya dia gak akan bisa lagi untuk membayar puasanya. Maka yang benar, wallahu ta'ala alam, yang rajih dari pendapat para ulama adalah fidyah, bukan digantikan puasa oleh ahli warisnya. Kalau barakallahu fikum itu puasanya puasa Ramadan, disebutkan dalam ayat dan hadis, fidyatun ta'amu miskin, berikan fidyah, memberi makan orang miskin. Adapun yang memuasakan orang tuanya di dalam hadis-hadis adalah puasa-puasa nadar. Ya Rasulullah, ibuku bernadar mau puasa tetapi dia keburu meninggal. Apakah aku boleh memuasakannya? Dijawab, bagaimana kalau ibumu punya hutang? Bukankah engkau harus membayarnya? Iya, maka bayarlah untuk ibumu. Itu kalau puasa nadar. Demikian sementara yang rajih yang saya tahu, wallahu ta'ala a'lam.
Ya, demikianlah saudara kaum muslimin, selesai sudah kita mendengarkan untaian Mutiara Indah kali ini bersama Ustaz Muhammad Umar Syabed Hafidhullah Ta'ala. Kami ucapkan banyak terima kasih, jazakumullah khairan Ustaz, atas kajiannya dan beberapa jawaban-jawaban yang telah dijawab, yang mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua. Dan untuk beberapa pertanyaan yang belum dibacakan kali ini, insyaallah kita akan bacakan pada pertemuan mendatang. Untuk pertanyaan seputar fikih akan kita alihkan kepada acara Indahnya Ibadah dan Sunnah bersama Ustaz Helmi Bajri Hafidhullah Ta'ala. Dan akhir kata, wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.